Vă rog să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Psalmul 13. Rămânem în Cartea Psalmilor, așa cum am început timpul de rugăciune. Înțelegem că această Carte a Psalmilor este ca o carte de rugăciune sau de rugăciuni a Bisericii și a credincioșilor. Și a celor din Vechiul Testament și a celor din Noul Testament, din Biserica lui Hristos. Ne-am uitat la patru psalmi, psalmul 10, psalmul 11, 12, iar în seara aceasta lecția noastră este din psalmul 13. Iată ce spune David aici. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrășmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde, Doamne, Dumnezeul meu. Dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrășmașul meu l-am biruit, să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, când Domnului, căci mi-a făcut bine. Amin. Vom mai sta cu acest subiect al rugăciunii câteva lecții. Continuăm să ne rugăm pentru foarte așteptatul studiu legat de Apocalipsa. Se pare că va începe în septembrie, nu, frate Lazar? Și ce apreciez și ce înțeleg eu, că Biserica Emanuel nu este numai o biserică renumită în comunitatea română sau peste tot ca o biserică a cuvântului, ci va fi tot mai mult cunoscută biserica aceasta și ca o biserică a rugăciunii. Amin? Am fost nu de mult într-o altă localitate și într-o altă biserică românească și vorbeam cu pastorul de acolo și îmi spunea ce greu vin oamenii la rugăciune și am spus, noi avem rugăciune și marți, avem și vineri, avem și miercuri, avem și în case grupuri de rugăciune. Asta nu înseamnă că suntem bine sau că suntem ok sau că e destul, dar înseamnă că în această biserică Duhul Sfânt subliniază și scoate în evidență și ridică oameni care tot mai mult valorifică, înțeleg ce putere are rugăciunea. Așa că acest studiu despre rugăciune își propune să încurajeze adunarea și mai mult în direcția aceasta. E una să discuți din perspectiva, hai să vedem ce lucruri sunt slabe și cum să le întărim, până să atingem acele foarte delicate zone și să vorbim despre acelea, că sunt și acelea, ca în viața oricui. Eu zic să vorbim despre rugăciune și mai mult să practicăm rugăciunea, pentru că este un lucru pozitiv aici în biserică și cred că Dumnezeu vrea să-L întărească și mai mult. În psalmul acesta, tema noastră și titlul acestei lecțiuni pentru seara aceasta este rugăciunea atunci când sufletul agonizează, în agonia sufletului. Rugăciunea ca agonie a sufletului. De ce am pornit cu acest titlu sau de ce mi-am propus acest titlu? Pentru că versetele 1 și 2 arată foarte clar un om disperat, un om necăjit, un om care nu mai poate. Un om care are patru întrebări, dar de fapt toate patru sunt una singură. Înțelegeți? Și din patru direcții și în patru feluri stă înaintea Domnului și își varsă inima, își varsă focul și spune: Doamne, până când? Cât durează? Cât o să țină? Parcă îl auzim pe David spunând: de când eram un prunc cu părul bălai, de când m-au chemat de la oi, de când profetul Samuel a turnat un de lemn pe creștetul capului meu, parcă toate acestea mi-au adus numai necazuri, numai probleme, numai suferință. Așa cum spun unii, de când m-am pocăit, numai probleme am. Când nu eram pocăit, n-aveam nicio problemă. Aveai și atunci, dar nu-ți mai amintești sau nu chiar vrei să-ți amintești. Dar am auzit mulți creștini care pun întrebarea aceasta. Până când? Când se termină? 14 ani aproximativ, spun cronicarii din Vechiul Testament, că a durat perioada aceasta pentru David. Și în timpul acesta, câți psalmi, câte rugăciuni, câte poezii din acestea de lament, de lamentare, de plângere și cu întrebări fără răspuns. Așa că această durere, care parcă nu se mai termină, îl face pe David să intre într-o agonie, să intre cu sufletul într-o durere și într-o neliniște atât de mare încât îl auzim repetat spunând: Doamne, până când? Până când mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Deci nu o dată pe săptămână, de două ori, ci în fiecare zi, spune el. Până când se va ridica vrășmașul meu împotriva mea? Este această frământare și această durere. Și creștinii nu sunt scutiți de aceasta. Sunt în biserica noastră familii care au asemenea întrebări. Sunt în biserica noastră familii foarte greu încercate. Aș putea să dau câteva nume, nu vreau să dau niciun nume. Sunt numele acelea care le vedem duminica pe screen. De multe ori nu știm. Cineva m-a întrebat și a zis: da, de ce e numele lui cumnată ta acolo? Eu știu că soțul ei a murit în 2009, dar de ce numele ei tot acolo? Sunt foarte mulți oameni, știm cine sunt, deja ne-am familiarizat cu numele lor, dar nu știm problemele lor. Nu știm durerea lor. Unii, dacă trebuie să ne spună câte operații au avut, e foarte greu să le țină evidența. Unii, dacă trebuie să spună la câți doctori au fost și nicio soluție nu s-a găsit, e cumplit. Probleme de familie, probleme, sigur, când cineva drag te-a părăsit, asta este o durere foarte mare. Și o durere care nu dispare, nu dispare niciodată. Când cineva drag te părăsește, acea durere nu dispare. Se vindecă rana, dar rămâne cicatricea, să știți. Spun asta din experiență. Am fost foarte, foarte legat de tatăl meu. Și când a dispărut din lumea aceasta, la 64 de ani, a dispărut așa, fără veste, fără să apucăm niciunul din noi să zicem să rămână tată sau goodbye sau du-te cu Domnul sau închide ochii în pace, s-a dus. Și sunt de atunci 15 ani. 15 ani sunt, nu 15 zile, nu 15 luni, 15 ani. Și nu e zi să nu mă gândesc la el. Nu e zi să nu văd cicatricea aceea pe sufletul meu și să mă întreb: cum ar fi fost dacă, cum trebuia să fie, ce s-ar fi întâmplat dacă eu aș fi făcut altfel, cum trebuia noi ca familie să procedăm în cazul lui, ce trebuia făcut. Și parcă e o durere care nu vrea să dispară, care nu vrea să plece. Și am spus celui care mă întreba, i-am spus, zic, da, într-adevăr, cumnatul a murit în 2009, la 56 de ani. Înainte cu câteva luni de a muri, a fost dat afară din casă. Au venit și au luat, a venit cineva și a revendicat proprietatea și ei au rămas în stradă. Până la urmă au locuit la cineva temporar, apoi până la urmă primăria le-a dat o garsonieră unde să stea. Era deja bolnav, era deja în fază terminală. Apoi s-a dus. După ce s-a dus el, copiii lui au suferit o dramă și au suferit un șoc extraordinar. Unul din ei nici nu mai vrea să audă de Dumnezeu până acum. Și era un băiat foarte, foarte activ în biserică, în cântare, în dirijat, în slujire. A încheiat legământ cu Domnul. A luat Dumnezeu pe tata, nu mai vreau să aud de un asemenea Dumnezeu. Și ca să nu spun că e de ajuns, pe lângă toate astea, cumnata mea s-a și îmbolnăvit. Soția mea este cu ea și îmi spune, zice, trebuie să stau foarte atentă și să fiu foarte atentă că de câteva ori s-a făcut rău și a leșinat și are niște stări și are o stare de sănătate precară. Și noi vedem un nume acolo, da? Sora Cornea. Familia Stan. Familia Pop. Am spus că nu spun nume, tot am spus. Dar am făcut nedreptate altora care trăiesc aceleași drame și au aceleași întrebări, Doamne, până când? Ei nu mai au întrebarea de ce. Într-un fel sau altul au înțeles și înțeleg de ce. Acum au altă întrebare. Până când? Cât durează asta? Sunt alții care au probleme foarte delicate în familie. Oriunde te duci în lume, această familie este teribil de atacată. Nu numai la nivel de America sau de Europa. Nu numai în Franța s-a votat legea în care nu mai se spune soț și soție. Nu numai faptul că se dau drepturi unor destrăbălați și a unor destrăbălări și a unor orgii și a unor păcate de nivelul lui Sodoma și Gomora. Sunt familii credincioase, familii creștine, foarte încercate. Foarte greu încercate. Noastră, poate de multe ori vă gândiți și spuneți, ce face păstorul nostru? Păstorul nostru ține o predică sau două pe săptămână, ce are de făcut el? Dar nu știți că la orice oră din zi și noapte trebuie să fii gata și trebuie să te duci. Și trebuie să răspunzi, și trebuie să mergi acolo, și trebuie să plângi, și câteodată n-ai cuvinte, că pur și simplu nu mai ajută cuvintele. Și n-ai soluții. Te duci doar să plângi cu oamenii aceia, doar să gemi cu ei, doar să pui umărul cumva la povara lor. Apoi mai este și un fel de durere din asta care parcă nu se mai termină, când este un fel de povară fizică sau mentală sau sufletească, un fel de responsabilitate pe care o duci de foarte mult timp și nu mai poți. Și problema nu e asta, problema e că n-ai cui să o dai. Ai întrebarea asta, cât mai durează? Am înțeles că Dumnezeu mă curăță, am înțeles că e o școală suferința, am înțeles că se rezolvă răstignirea firii pământești, am înțeles că se face curățirea vasului, am înțeles că m-am apropiat de Domnul, am înțeles că am devenit extraordinar de sensibil, dar totuși am o întrebare. Până când? Când se termină? N-ați avut întrebarea asta sau nu aveți întrebarea asta? Vis-a-vis de copiii dumneavoastră, de părinții dumneavoastră, de cineva drag pe care îl știți, sau poate chiar în familia dumneavoastră, chiar în situația dumneavoastră. Trăim, iată, într-o lume a suferinței Și creștinii, să știți că nu sunt scutiți de aceste suferințe, de aceste încercări. David scria psalmul acesta sub imperiul amenințării, sub imperiul fricii. Era mereu hăituit, mereu prigonit, mereu urmărit să îi se ia viața de către socrul său, de către împăratul lui Israel, de către omul pe care Dumnezeu l-a pus pe tronul lui Israel, de către Saul. Și oamenii lui Saul, și mereu hăituit. Vă aduceți aminte numai de o scenă când era în peșteră și când diavolul îi șoptea la ureche și spunea: ți l-a dat Dumnezeu în mână. Și David cred că a scos, nu știu ce-o fi scos, un cuțit, foarfecă că nu cred că a avut. A fi scos un cuțit și a tăiat din mantaua lui Saul, care dormea obosit acolo. Da? Și a zis: să mă ferească Dumnezeu să mă ating de unsul Domnului. Să mă ferească Dumnezeu să-mi fac dreptate singur. Am răbdare, aștept. Până când să aștept? Și a așteptat și au trecut ani și ani și ani, 14 ani. Și la ultima confruntare dintre evrei și filisteni, David, care era în țara filistenilor, s-a dus la domnii filistenilor, s-a dus la generalii aceia cu care deja avea o relație de prietenie și a zis: de data asta, dar de data asta, vreau să mă duc la război alături de voi. Vă aduceți aminte? Wow! Extraordinar! După 14 ani. Și ăștia s-au dus, generalii s-au dus la sfat și au zis: de când stă la noi, de vreo 2-3 ani de zile, n-a venit niciodată cu ideea asta. Ce-o fi asta? Poate unii să fi zis: ne folosim de el, că ăsta știe cum să atacăm, știe unde sunt mai slave evreii și ne folosim și va fi un titlu de glorie, că până și David a luptat alături de noi împotriva lui Saul. Și de la Domnul a venit un duh de înțelepciune peste cei filisteni și au zis: nu. Nu. Nu-l lăsăm pe David să facă greșeala asta. Nu-l lăsăm pe David să vină să-și mânjească mâinile cu sângele acelui om. Nimeni n-a știut care va fi finalul și cum se va termina. Nimeni n-a știut că acela va fi războiul în care cade capul lui Saul și al lui Ionatan. Dar Dumnezeu a zis: nu, David, ai răbdat 14 ani? Numai un pic mai ai de răbdat, numai puțin, foarte puțin. Sau acum, dacă tu nu mai ai răbdare, mă folosesc de alții care o să spună: stai acolo în banca ta și ai răbdare, du-te acasă. L-au trimis acasă. Du-te acasă la tine. Du-te, că Dumnezeu are felul Lui, are timpul Lui. Dar când ești în situație, să știți că e foarte greu. Oh my God, e foarte greu. Întrebați pe sora Cornea, întrebați pe familia Stan, întrebați pe Florena Lucaci, întrebați pe familia Pop, întrebați. Întrebați pe Rozi Mogoșan, dacă vreți. Cum e? Noi mergem, știți, și zicem: o să mă rog pentru tine. I will pray for you. O să te duc în prezența Domnului. Ce nice mod de a scăpa de responsabilități. Suntem drăguți, da? De cele mai multe ori zicem așa, nu chiar facem. Dar să fii acolo, să fii în focul ăla, e foarte greu. Iată, David are acest zbucium, de aceea am zis rugăciunea ca agonia sufletului. Cum să ne rugăm când vine această agonie, când vine această durere, care parcă nu se mai termină? Ce să facem? Cum? Patru lucruri ne învață psalmul acesta? Patru lucruri ne învață David în experiența care a trăit-o și el. Din aceste două versete, la început, învățăm că, de fapt, rugăciunea înseamnă să te duci în prezența lui Dumnezeu și să-ți vergi tot focul inimii. Da, să-i spui lui Dumnezeu exact ce simți, ce te doare, cum te doare și să-i repeți. Da, Doamne, până când? Și mai spun, până când, Doamne? Nu să ajungeți, mai spun, până când? Îți spun și a patra oară. Și nu-ți spun numai până când se ridică vrășmașii, adică pericolul exterior. Nu spun numai până când sufletul și inima mea are zbuciumul zilnic. Pentru că e una să zic o, problemele din afară, vrășmașii. Și spune, se ridică vrășmașii, se ridică. Deci nu numai că vrășmașii încearcă, nu, nu, se ridică. Parcă câștigă, parcă-s deasupra. Și tu taci, tu nu faci nimic. Dar zice, dar după aia mai am o problemă și aia e problemă de suflet, problema mea de zbucium, lăuntrică, ce fac, Doamne, cu sufletul meu, cu inima mea, în fiecare zi, uite așa, în fiecare zi, îngrijorare, frământare, în fiecare zi, zic, Doamne, până când? Și spun, Doamne, și a treia problemă care o am. Știi care? Că vrășmasul se ridică, probabil că tu dealui cu el cândva, cumva. Inima mea mă liniștești tu, cumva, cândva. Dar știi care e problema cea mai grea cu care pot să mă confrunt? Parcă m-ai uitat. Da? Parcă ți-ai întors fața. Și asta e cel mai greu de suportat. Că vrăjmașii nu mă înțeleg și nu mă iubesc, asta probabil că nu e un lucru de mirat. Că inima se frământă și se neliniștește, da, și asta e. Dar ce e greu de suportat, Doamne, că mă simt abandonat, mă simt uitat, mă simt că mă ții la distanță, Doamne. Asta simt. Simt că ți-ai întors fața de la mine. Și observați, David spune exact ce simte. Spune ce trăiește, spune starea lui, trăirea lui, spune toate astea. Dar nu se oprește aici. Mai face ceva. Versetele 3 și 4 spun că în rugăciunea lui zice: privește, răspunde-mi, Doamne Dumnezeule, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrășmașul meu l-am biruit și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Ce face el acum? Ridică înaintea Domnului nu numai durerea lui și frământarea lui și neliniștea lui, ci ridică și nevoia lui. Cauza pe care o are, cum spunem noi, cauzele, ridică mâna. Știți ce spune el? Doamne, am nevoie de lumina ta. Și aici se împart lucrurile în două categorii mari. It's the why question, is the how question. Adică întrebarea de ce se întâmplă asta, Doamne, și apoi întrebarea din Psalmul 13. Până când? Până când? Am înțeles că l-ai lepădat pe Saul. Am înțeles că Saul s-a îndepărtat de tine. Am înțeles că ai rupt împărăția de la el. Am înțeles și am văzut și se vede lucrul ăsta. Dar am o întrebare. Până când? Cât trebuie să rabd? Cât să aștept? 14 ani? Dacă i-ar fi spus Samuel, pruncule cu părul bălai, ungerea asta te va costa tare scump. 14 ani va trebui să fii ca un om al nimănui prin deșertul Iudeii, să fugi prin peșteri, să fii persoană non grata, să fii urmărit, să fii pe lista the number one enemy of the state, cum se spune aici. Să fii căutat. 14 ani. Nu i-a spus. Și el ridică înaintea Domnului și în prezența Domnului această nevoie. Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei. Vedeți? Asta e foarte important. Ce vrei să vezi, David? De ce ai nevoie de lumină? Vrei să vezi de ce se întâmplă lucrurile astea? Sau vrei să vezi până când? Că nu sunt decât două situații. Ori întreb pe Dumnezeu de ce, dar să știți că după 14 ani, și după ani grei, și după atâtea operații, și după atâtea intervenții, și după atâtea focuri și cuptoare, nu mai ai întrebarea de ce. Nu mai ai, pentru că zici, da, Doamne, prin asta îmi vorbești, prin asta mă apropii de tine, prin asta mă cureți, prin asta încerci și dragostea altora, încerci pe cei din casă, încerci pe cei din biserică prin suferința mea. Și acum, totuși, Doamne, mai am o întrebare. Până când? Cât durează? Cât o să țină? Și pentru asta, David spune, am nevoie de lumină, am nevoie să-mi dai lumină. Când începe Romani, capitolul 8, cum începe? Știe cineva, Romani 8 cu 1. Căci nu este nicio condamnare, nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos. Cum se termină? Știe cineva? Pe credincios, pe creștin, nimic nu-l va desparte de Dumnezeu. Dar pe la mijloc, știți ce este? Zice, nu știm cum să mijlocim, nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul Sfânt ne învață și Duhul Sfânt geme înaintea lui Dumnezeu cu suspine negreite și ne învață cum să ne rugăm. Și mai e la mijloc acolo ceva, Romani 8:28, nu știu, ce o să-i spui lui David? Dacă mergi la David și spui, David, uite, am un verset care o să fie spus mult, mult mai târziu, dar ți-l spun acum, că poate îți face bine. Romani 8:28, ce zici? Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și David o să zică, omule, eu înțeleg lucrul ăsta, mi-e clar lucrul ăsta. Eu n-am probleme cu asta. Eu am o singură întrebare. Până când? Cât durează? Cât ține toată treaba asta? Cât ține de un an, de doi, de trei, de zece, de 14 ani ține lucrul ăsta? Nu e de ieri. Mă înțelegeți? Întrebarea e foarte serioasă. Deci trebuie, când vin necăjiți aceștia și întreabă fie de ce, fie până când, trebuie să ai discernământul și să ai lumina, să înțelegi și să te rogi cu ei și Duhul Sfânt să te învețe să te rogi cu ei și pentru ei și să-i ajuți. Dar pentru asta avem nevoie de lumina lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o experiență care o să fie ușor hazlie, dar e și un subiect foarte delicat și greu și atunci nu pot să nu vi-l spun așa cu nota aceasta. E o notă subtilă, nu o să vă spun ceva ofensator. Dar mai anul trecut era o situație în familia noastră și mă rugam pentru ea și eu și soția, insistam înaintea Domnului și cineva care încerca să ne ajute, vrând să ne încurajeze, ne-a trimis un e-mail și ne-a spus, zice, o, frate Dorin, frate pastor, că așa mi-a scris, a zis, zice, cred că, zice, se vede lumina de la capătul tunelului. Adică e gata, se apropie de sfârșit, se termină. Și a mai durat câteva zile și a venit o lumină cât China. Adică a venit locomotiva care venea din sens invers. Și i-am spus, mulțumesc de încurajare. Și eu am crezut că e lumina de la capătul tunelului, dar nici vorbă. Nu era lumina de la capătul, era locomotiva care venea din sens invers. Și a izbit și aia. Știți când vine câte o locomotivă din asta și izbește? O, zice, I'm sorry, zice, am vrut să vă încurajez. Mulțumesc, frumos, apreciez, da. De multe ori trebuie să spui Domnului numai atâta, Doamne, dă-mi lumină. Fă-mă să văd cum vezi Tu. Fă-mă să înțeleg cum înțelegi Tu. Explică-mi. Vorbeam cu cumnata mea, cu Rozi, pe care v-am ilustrat-o cumva, am dezvoltat puțin tema ei, subiectul ei. Și n-aveam răspunsuri să-i dau, sigur că zicea, cum, unde-i Dumnezeu, cum a îngăduit asta peste casa mea, peste familia mea, peste soțul meu, peste fiul meu, peste sănătatea mea, toate, locomotive peste locomotive, parcă vin așa, vin și lovesc, nu numai una, vin pe rând, vin parcă toate odată și un head-on collision se produce. Și am spus odată, am tot rugat și am zis, Doamne, nu mai știu ce să-i spun, dacă îmi dai ceva să-i spun, îi spun, dacă nu, n-am ce să-i spun, numai o să ne rugăm cu ea, o să plângem cu ea și atât, că nu știm ce să-i spunem. Nici n-avem, cuvintele noastre sunt prea mici, prea slabe. Și odată, ca să înțelegeți, acum e mult mai bine față de cum era, tot pe listă este, dar e mult mai bine. Față de unde a fost, în depresie și în disperare, s-a ridicat foarte mult. Adică nu mai plânge în fiecare zi, nu mai vrea să moară în fiecare zi, nu se mai ceartă cu Dumnezeu în fiecare zi. Tot o doare, tot e greu, dar e mult altfel de cum a fost. Și am spus, Rozi, Domnul i-a răspuns lui Iov la toate întrebările care le avea Iov. Iov avea, dacă citiți Iov și numai o să vreți să evaluați toate întrebările lui, o să găsiți acolo câteva sute de întrebări pe care și prietenii lui Iov, dar și Iov le are. Și Dumnezeu nu zice, na bun, Iov, hai să-ți răspund. Nu. Știți ce face Dumnezeu? Zice, na, acum stai și te întreb eu, dar nu e ca și cum îți plătesc cu aceeași monedă. Să vezi cum e când cineva te întreabă. Nu. Știți ce face Dumnezeu? Un singur lucru avea nevoie Iov. Nu de răspunsuri. Nu de răspunsuri. De răspunsuri filozofice, de răspunsuri teologice, de răspunsuri psihologice, de răspunsuri nu știu de care, paranormale, metafizice. Nu. Știți de ce avea Iov nevoie? De revelația lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a descoperit. Asta vindecă. Deschide-mi ochii să te văd. Deschide-mi ochii să te înțeleg. Deschide-mi ochii să te simt aproape. Poate că vrășmașii sunt tot la poartă. Poate că problemele în jur nu se schimbă. Dar fă-mă să te văd, Doamne. Fă-mă să te simt, Doamne. Fă-mă să te aud, Doamne. Revelează-te Tu pentru mine, dă-mi o revelație proaspătă a cine ești Tu și cum ești Tu. Și asta mi-ajunge, asta mă vindecă. Și o să observați că Dumnezeu se descoperă, Iov se bucură, dar de vindecat nu se vindecă. Nu. Știți când se vindecă? Când vin ei înapoi și popa Iov, sau ca un preot, hai să spunem așa frumos, ca un preot, Iov trebuie să se scoale din cenușă, să aducă jertfă, să facă stropirea și să zică, tu care m-ai batjocorit, hai să te stropesc, tu care m-ai criticat, hai să te stropesc, tu care m-ai acuzat, hai să te stropesc, tu care m-ai învinuit pe nedrept, hai încoace să te stropesc și stropindu-te să spun, te iubesc, să stropindu-te să spun, te iert, stropindu-te să spun Domnul să aibă milă de tine să te ierte, că eu te-am iertat deja. Și zice, Domnul l-a vindecat pe Iov după ce s-a rugat Iov pentru acești. Ce frumos! Dar deja Iov putea să facă asta, știți de ce? Că avea revelația. Putea să facă pentru că deja Dumnezeu s-a descoperit. El deja s-a pocăit, că a zis, am vorbit de tine numai din auzite, sau am vorbit așa pe bază de multă teologie, dar adevărata teologie este să te cunosc pe tine, să te, cum spune Ioan 17 cu 3. Ce spune? Ce înseamnă viața veșnică? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu? Adevărat. Și pe Iisus Hristos? Pe care l-ai trimis tu. Și atunci de asta avem nevoie, să se reveleze, să se descopere Domnul. Al treilea lucru, foarte interesant, care urmează aici, versetul 5, observați, vă rog, spune, Eu am încredere în bunătatea ta. Am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Adică e nevoie în aceste situații, în aceste momente, în aceste grele încercări și aceste agonii ale sufletului, e nevoie să te bazezi pe ceea ce știi. David decide să spună ce-l doare, să-și verse sufletul, dar la urmă decide să stea pe ceea ce știe că e Dumnezeu. Și spune, Dumnezeu e vrednic de încredere. Nu mă conduc după emoții, nu mă conduc după sentimente, nu astea sunt finale și astea ultimul cuvânt pentru mine. Mă bazez pe Dumnezeu și știu cine e Dumnezeu, am încredere în El. Mă pot bizui pe El. Asta este. Și aici este the turning point. Aici este momentul în care lucrurile iau cu totul și cu totul altă întorsătură. Momentul acesta, de fapt, se produce marea minune și caracterul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, care e mai mare. E mai mare ca suferința noastră, e mai mare ca emoțiile noastre, e mai mare ca inima noastră. Iată ce spune Ioan în epistola 1 Ioan 3, 19-20. Ne vom liniști inimile înaintea Lui. Ce frumos! Îmi place foarte mult versetul ăsta. Ne vom liniști inimile înaintea Lui, în orice ne osândește inima noastră. Căci Dumnezeu este mai mare ca inima noastră. Și cunoaște toate lucrurile. Dumnezeu este mai mare ca inima noastră. A fost un moment foarte delicat și foarte greu când i-am spus lui Rozi, Rozi, tu din durerea asta ți-ai făcut un monument. I'm sorry to say. Și-a înțeles. Tu ți-ai făcut un monument. Acum, durerea asta monumentală, drama asta fantastică prin care tu treci, sau ai trecut, a devenit un centru al existenței tale. Vreau să spun ceva. Dumnezeu este mai mare decât inima omului. Este mai mare decât emoțiile lui, decât sentimentele lui, decât experiențele lui. De multe ori, să știți, cei care au 15-20 de operații, zice, să vezi câte operații, să vezi suferința mea, să vezi ce mi-au făcut frații, să vezi câte nedreptăți am îndurat și scriu o monumentală istorie. Așa e, frate Pavel. Dumnealui zâmbește acolo în spate pentru că știe ce spun. Și am spus, Rozi, îmi pare rău. Din durerea asta așa de mare, ți-ai făcut un monument și acum te închin la durerea ta. Dar nu e nicio durere ca durerea ta. Înțeleg, de fapt nu înțeleg. E fals să spun că înțeleg, nu înțeleg, vreau să înțeleg, mi se pare că înțeleg. Dar totuși ce e în centru? Vreau să știi că Dumnezeu e mai mare ca durerea ta. Că Dumnezeu e mai mare ca suferința ta, că Dumnezeu e mai mare ca inima ta. Stai pe El, bazează-te pe El, încrede-te pe El. Nu te du numai pe emoții, numai pe trăiri, numai pe ce ai experimentat tu și nimeni n-a experimentat ca tine. Poate că așa ai. Dar totuși în centru nu pune durerea, în centru nu pune drama, în centru nu pune agonia, în centru pune-L pe Dumnezeu, pe Hristos. Și al patrulea lucru și ultimul este că în momentul acesta în care David spune am ales și am decis să mă bazez pe Dumnezeu, m-au trimis filisteni acasă, mi-au dat o lecție nepocăiții despre cum trebuie să iert, despre cum trebuie să mă încred în Dumnezeu și în dreptatea Lui, m-au trimis acasă. Așa războinic cum sunt eu și gata de luptă. M-au trimis acasă. Ce bine mi-au făcut că m-au trimis acasă. Că dacă m-aș fi dus în cartea mea de vizită, era trecut că am luptat împotriva lui Saul. Am luptat împotriva fraților mei. Am luptat împotriva poporului lui Dumnezeu. Când de fapt eu am tăiat mantaua și am zis, îl las pe Dumnezeu să se ocupe de asta. Nici măcar nu pun durerea în centru. Îl pun pe El și mă bazez pe El. Și atunci, al patrulea lucru care se întâmplă și ultimul pentru lecția noastră, rugăciunea devine o cântare de biruință. Rugăciunea ta de agonizare, de durere, de disperare, de lamentație, de întrebări peste întrebări, devine o cântare de biruință. La timpul prezent. La timpul prezent. Sunt cu inima veselă, sunt. Nu am fost, nu voi fi. Sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii tale. Cânt! Nu că am cântat sau voi cânta cândva. Cânt, acum cânt Domnului că și mi-a făcut bine. Cânt Domnului că mi-a făcut bine. Și cum venim la modelul Hristos? Pentru că de fapt tot ce încercăm noi aici când spunem una sau alta înseamnă Hristos. Înseamnă a-L pune pe El în centru. N-ați auzit și o să auziți câteodată, sper să n-auziți niciodată în biserica asta, dar sunt câteodată predici care țin câte o oră și în toată predica aia nu se spune odată Iisus sau Hristos. Nu e în centru Hristos. Și aici psalmul ne învață și ne spune, pune-L în centru pe Dumnezeu, pune-L în centru pe Hristos. Hai să vedem cum a citit Hristos psalmul 13. Sau mai bine zis, cum l-a trăit, cum l-a experimentat El pe pielea Lui. Isaia 53, versetul 3, spune profetul Isaia, cu 750 de ani înainte de scena Golgotei, zice, era așa de disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El. Cum n-a avut El agonia aceasta a sufletului? Când în grădina Ghețimani s-a rugat și a zis, tăticule, Aba, în aramaică, a spus acel cuvânt de mare, maximă intimitate, Aba, ia paharul acesta, îndepărtează paharul acesta de la mine. Și cei care scriu Evanghelia vin și zic, transpirația lui de fapt era cu picături de sânge. Ce agonie era aceea, ce dramă era aceea, ce suferință era aceea. Pe cruce, când a simțit că Tatăl și-a întors fața de la El, a zis, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu-i așa că El a trăit psalmul 13? Nu-i așa că El a experimentat pe pielea Lui psalmul acesta? Și totuși, la încheierea tuturor lucrurilor, a zis, Tată, în mâinile Tale îmi încredințez, Duhul meu, în Tine mă încred. Am împlinit, am făcut, am săvârșit, am încheiat, am rezolvat problema. Mă încred în Tine, mă bizui pe Tine. Aici e tot examenul, aici e tot testul pe care trebuie să-l dăm. Petru va zice în 1 Petru 5 cu 7, aruncați asupra Lui, asupra Domnului Iisus Hristos, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. El însuși îngrijește de voi. Dar la încheiere vreau să spun altceva. Câteodată le aruncăm, câteodată mergem și le luăm, câteodată iar le aruncăm, după aia iar nu știu de ce le luăm, nu le lăsăm acolo. Nu avem încredere că El poate să îngrijească de noi. Vreau să spun la încheiere altceva. Pe noi trebuie să ne aruncăm în brațele Lui. Pe noi. Viața noastră. Adevăratul om care înțelege rugăciunea, pentru că rugăciunea asta face. Rugăciunea acceptă să nu mai fie în control. Acceptă să nu mai stăpânească, să nu mai facă ce vrea. Rugăciunea spune: Doamne, voia Ta. Mă supun. Mă pun pe altar. Accept voia Ta. Cea mai multă luptă în această rugăciune, în aceste întrebări, e lupta cu noi înșine. E acea rugăciune pe care ne e foarte greu să o spunem: Doamne, schimbă-mă, Doamne, transformă-mă. Asigur că rămânem mai departe stăpâni pe situație și e foarte, foarte greu să cedăm. Ori în rugăciune se face asta, în mod real. Trebuie să ne aruncăm pe noi înșine în brațele Lui, pentru că El însuși îngrijește de noi. Am două exemple cu care închei. Unul este în 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 8 și 10. Interesant cum vorbește Pavel aici și spune bisericii din Corint, așa zice: necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește de o astfel de moarte și avem nădejdea că încă ne va izbăvi. Avem nădejdea că ne va mai izbăvi. Să spune Pavel: am înțeles de ce Dumnezeu ne-a lăsat la așa o situație grea în Asia. De ce la un moment dat am crezut că gata, murim, acum e momentul și murim ca martiri și plătim cu sângele nostru pentru Evanghelie. Dar de fapt Dumnezeu ne-a învățat să ne încredem numai în El, să ne bazăm numai în El. Și aici e lupta rugăciunii. Aici e și puterea rugăciunii. Aici e și eliberarea care se face în rugăciune când tu ești un om predat total lui Dumnezeu și Duhul Sfânt vine de acum și spune: lasă-mă prin viața ta, prin trupul tău, prin ființa ta, prin tine să curg spre alții. Da, asta înseamnă foarte multă rezolvare și supunere sau ascultare totală, subordonare totală față de Dumnezeu. Și ultimul exemplu este un exemplu puțin neobișnuit, dar am să-l folosesc pentru că este extrem de puternic. Nu știu dacă ați fost vreodată la circ. Poate ați fost, poate n-ați fost, poate când erați mici, poate v-ați dus nepoții, poate ați văzut numai la televizor, nu știu. Poate n-ați fost sau poate ați fost. Unul din numerele cele mai spectaculoase din acel program care se prezintă acolo este un moment care se numește trapez. Adică doi oameni la foarte mare înălțime fac niște salturi de maximă acrobație în care unul sare și face în aer o grămadă de figuri și de rostogoliri și de mișcări și un altul are un singur scop, un singur rost și o singură menire, să-l prindă. Și se oprește muzica și se creează acel moment de suspans și oamenii care privesc și copiii și toți zic: a, totuși e circ, e spectacol, nu e... Și vezi jos că e plasă, dacă îl scapă, dacă va cădea, cade în plasă și nu se întâmplă mare lucru. Și îl prinde odată, și îl prinde de două ori, și îl prinde de trei ori, și apoi ajungi la momentul maxim când practic plasa se ia jos, se dă jos. Și acum e pe viață și pe moarte. Dacă va cădea, moare. Dacă îl prinde, e un miracol și e parte din frumusețea acelui moment. Știți care e secretul la tot momentul acesta, care e cel mai important lucru? Cel care sare și face mișcările în aer și face rostogolirile sau, mă rog, ce e numărul acela, acela n-are voie să facă niciun fel de încercare de a se prinde. În momentul când el cu mâinile încearcă să-l prindă pe celălalt, greșește, e fatal, n-are voie să facă lucrul ăsta. El trebuie să-și facă mișcările ținând minte și ținând un singur lucru în mintea lui, că cineva îl va prinde, cineva îl apucă, cineva is the catcher. Dacă tu încerci să te prinzi, dacă tu încerci disperat să vezi pe unde e, mă prinde, nu mă prinde, nu se rezolvă nimic. Ai o singură șansă, să ai totală încredere că celălalt te prinde. Or, asta este o imagine pentru viața de credință și viața de încercare și viața de suferință și viața de agonie. Oricât ar fi de greu, Domnul este Cel care ne prinde. Deja va dăm noi din disperat din mâini. Când dăm disperat din mâini, facem numai greșeli și cădem. Și slavă Domnului că e o plasă care ne ține și îngerii lui Dumnezeu ne țin pe brațele lor și nu ne facem țândări. Dar lecția care este că trebuie să ne încredem total în Dumnezeu. Să ne încredem total în El, că El ne prinde. El care ține universul ăsta în mâinile Lui, care a creat toate lucrurile. Credeți că nu ne poate ține în mâinile Lui? Nu ne poate păzi, nu ne poate ocroti, nu ne poate vindeca, nu ne poate rezolva? Credeți? Eu nu cred. Eu cred că avem un Dumnezeu foarte bun și un Dumnezeu foarte mare și un Dumnezeu care merită să fie total vrednic de încredere. Și când e greu și când e foarte greu, să știi că te prinde. Oricât ți se pare că te duci în abis și că acum te faci țăndăr și că nu te mai prinde nimeni, nu te teme. El, cu mâinile Lui, perforate chiar, te prinde. Ne ridicăm la rugăciune.